Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Þeir sem hlýddu á ræðu háttvirts þingmanns Magnúsar Orra Schram, þeir hljóta að draga þá ályktun af því sem að framkom í hans ræðu að væri Magnús Orri Schram, háttvirtur þingmaður, eigandi fyrirtækis sem hann hefði byggt upp sjálfur og gengið vel í viðskiptum og nyti velvildar á markaði með nokkuð góða markaðshlutdeild, hann myndi taka því bara fagnandi ef að samkeppniseftirlitið myndi banka upp á einn góðan veðdag hjá honum og tilkynna honum það að þrátt fyrir að hann hefði ekki brotið nein lög eða gert neitt ámælisvert af sér í sínum rekstri, að þá þyrfti hann samt sem áður að sæta því að fyrirtækið hans yrði brotið upp. Það var ekki hægt að skilja háttvirtan þingmann öðruvísi en svo að væri hann eigandi fyrirtækis sem lenti þessu, þá hefði hann fullan skilning á slíku inngripi inn í hans rekstur. Háttvirtur þingmaður getur leiðrétt mig ef að ég er að draga rangar ályktanir af ræðu hans, en það var ekki hægt að skilja hann öðruvísi en svo. Mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann, af því hann las hér það upp úr nefndaráliti að meiri hlutinn teldi réttlætanlegt að í samkeppnislögunum væri að finna ákvæði með þessum hætti sem væri beitt með einungis í undantekningatilvikum og að undangengin ítarlegri rannsókn. Væri nú ekki betra og sanngjarnar gagnvart fyrirtækjunum í landinu ef að þessar girðingar eða þessi hlið sem að háttvirtur þingmaður tilgreinir væri tilgreind í lagatexta sjálf? Þannig að það stæði nú í lögunum eftir hverju samkeppniseftirlitið ætti að fara eftir. Við sem höfum unnið við samkeppnismál, við vitum það að það eru til allskyns mælikvarðar í samkeppnisfræðunum eins og markaðshlutdeild yfir ákveðnum mörkum, samþjöppun á tilteknum skilgreindum markaði og margt fleira sem að hægt er að miða við í lagatextanum. Telur háttvirtur þingmaður að það væri nú ekki þessari löggjöf til framdráttar ef að þessir mælikvarðar yrðu tilgreindir í textanum til þess að samkeppniseftirlitinu yrði gert skylt að fara eftir því sem háttvirtur þingmaður er hér að predika?
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram svarar andsvari.
Virðulegi forseti,